wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
bisha March sanadka 2022 kana waa 23 waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter baan iyo bogga viewsomar.com yaad garabtana waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim adan iyo anigu ah Ibrahim Hassan Danduray.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee kulankii baarlamaanka ee maanta iyo aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho qaarkood.
Waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxay natiijada u yeelan laayeen daacad baan laysaga ahayn inay wax hagaagaan.
Aniga fikirkayga wuxuu leeyahay maamada ilmaha markay dhasho ilmaha kanu weyn kan oo yar kan dhexe mid walba maxaan ku dhahaa wuxuu rabaa markuu mid walba xaq ku dhufto kan kalena inuu ka soo jarto saano kalaan madaxda aniga uu arkaa Soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale rabaa xadiga ka dambeeyay uu rabaa.
Waxaa sidoo kale dhigisan doontaan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqankii hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Haddii awriyo waad lagu ogaa heeriye inuu qaado asuu wada habsaday hirimadii lagu hayaamay oo uu soo iyo hilibba gabay kanaya u hayay wasaana horseedka ugu tagay hilinkii dheeraaye wasaana horta ugu ku furay hogab caleen weyne wasaana xiriyaha u hirgiso heer ma aan dhigine wasaana hurdaye maaniga heensatada keenay muxuu dumarku ii hiifayaa hagafta maanacle.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Qaramada Midoobay ayaa dalbatay lacag gaaraysa $10 bilyan si loogu maalgeliyo adeegyada loo qabto dadka qaxootiga ah ee ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Suuriya. Qaramada Midoobay ayaa arrintan shaaca ka qaaday ka hor intii aan shalay la soo gabagabeyn shirkii deeq-bixiyayaasha ee loogu talagalay Suuriya ee ka socday magaalada Brussels ee dalka Belgium. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay bixin doonto $600 milyan, iyadoo shirkan ay ka soo qayb galeen in ka badan 80 dowladood iyo waliba hay-ado ka mid ah hay-adaha deeqaha bixiya. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Siisi ayaa sheegay in saamiga dalkiisu uu ku leeyahay biyaha wabiga Niil uu yahay lama taabtaan, isagoo diray digniin cad oo u muuqata in ay ku socoto Itoobiya oo biyo xireen ka samaysanaysa wabiga Niil. Hadalka madaxweyne Cabdul Fattaax Siisi ayaa imanaya iyadoo weli la isku mari la'yahay wadahadallada sanadaha socda ee ku aadan biyo xireenka Niil, kuwaasi oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. Shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu al-Siisi ku sheegay in xasilooni darro aanay cidi qiyaasi karin ay ka dhici doonto gobolka haddii biyo xireenka Niil la buuxiyo lana hawlgeliyo heshiis la'aan. Cabdul Fattaax Siisi kuma magacaabin dowladda Itoobiya hadaladiisa oo ahaa kuwii ugu xooganaa ee uu mas-uul Masri ah uu ka jeediyo arrinta muranka biyo xireenka muddo sanado ah. Madaxweynaha Masar ayaa sheegay in ahamiyadda dalkiisu ay tahay in wadaxaajood lagu xaliyo muranka dabada dheeraaday ka hor inta aanay Itoobiya sii wadin buuxinta biyo xireenka. Waxa uu intaasi ku daray in wareeg cusub oo wadahadallo ah la filayo toddobaadyada soo socda, hase ahaatee ma shaacin haddii ay wakiilo caalami ah ku lug leeyihiin iyo in kale. Waxaa maalintii saddexaad galaya maanta Arbaca dhageysiga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sanadkii hore lagu geystay George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. Dacwadda ayaa mar kale maanta la dhageysan doonaa. Dacwad ogayaasha iyo qarinada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo haysto dilka George Floyd, horena uga tirsanaa ciidanka booliska Minnesota, ayaa su'aalo shalay weydiiyey qaar ka mid ah markhaatigii goobta joogay.
Maasal Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo warkan u akhrinayay. Fadhigii aqalka hoose baarlamaanka ayaa maanta furmay iyadoo xubnaha baarlamaanka ay warbixin ka dhigisteen wasiirka caafimaadka Fawziya Abuukar Nuur. Qodobada kale ee looga hadlayo kulanka maanta ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin ansixinta xubno iyagu ka dhiman guddiga federaalka iyo xuduudaha iyo ansixinta sharciga qaxootiga. Shirkaasi ayaa dhacaya iyadoo ciidamo la dhigay wadooyin ka tirsan magaalada Muqdisho. Xubno ka tirsan baarlamaanka oo dhowaan laga joojiyey ka qayb galka ilaa iyo shan kulan oo kuwa baarlamaanka ayaa iyaguna mar kale to sheegay in laga hor istaagay tigitaanka kulanka maanta. Haddaba xarunta baarlamaanka waxaa ku sugan wariyeena Zainab Abukar Caashi Ibrahim Aadan ayaana uga warantay jawiga shirka.
Aad baad u mahadsan tahay Caasha, kulanka goordhow ayuu soo gabagaboobay. Waxaa shirgudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaa hareer fadhiyay labadiisa ku xigeen gudoomiye Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude iyo gudoomiye Cawid. Wuxuu ku furmay koorumka 193 mudane. Waxaana marka hore warbixin ka aqrisay baarlamaanka xildhibaanada ka hor aqrisay wasiiradda caafimaadka taasoo la xiriirta cudurka COVID-19 ee dalka. Wuxuuna ahaa ajendaha koowaad ee kulanka iyadoo ka hadashay xaaladda guud ee cudurka oo mar kale Soomaaliya kusoo nabakacleeyay islamarkaana muddooyinkii ugu dambeeyay sii kordhaysay tirada dadka uu soo ridanayo iyo weliba dadka u geeriyoonaya cudurka iyo talaalkii dhawaan yimid wadanka sida talaalku uu ku socdo iyo weliba in dowladda Soomaaliya aysan awood u lahayn sidii guud ahaan cudurka loo xakameyn lahaa inkastoo dadaallo badan ay dowladdu waddo. Ka horna xildhibaanada baarlamaanka waxay ansixiyeen 2 xubnood oo guddiga madaxa bannaan xuduudaha oo ajendaha kulanka ka mid ahaa. Inkastoo dib loo dhigay qodobkii 3-aad ee ajendaha kulanka ku jiray ee arrinta la xiriirtay guddiga arrinta qaxootiga qaranka, waxaa fadhiga maanta ka maqnaa 15 xildhibaan oo dhowaan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal uu ka mamnuucay in ay kasoo qayb galaan 5 fadhi ee baarlamaanka oo maanta kulankiisa uu ka bilaabanayay. Kulankana wuxuu ahaa mid si weyn isha loogu wada hayay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka halkan ku sugan. Waxaan ku horeynayaa xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi, guddiga ka tirsanaa baarlamaanka federaalka uu xilsaaray arrinta la xiriirta COVID-19. Soo dhawow xildhibaan, inkastoo baarlamaanka warbixinaad ka hor aqrisay, haddana in xaaladda Soomaaliya aad ay u adag tahay oo doorashadii la isku mari la'yahay, in arrinta xaaladda COVID-19 aad ka hadashaan, maxaa keenay?
Waa mahadsan tahay Zainab. COVID-19 mawjadiisii labaad baa dalka weerar ku soo qaaday. Aad iyo aad bayna u halkaysay shacabka Soomaaliyeed, ilaa gobollada, ilaa muxuu ahaa gobolka Banaadir, magaalada caasimada ah. Ololo weyn iyo weerar weyn baa cudurkaasi ku soo qaaday. Nasiib darro ah annagoo aan u diyaar garoobin in cudurkaasi uu weerar soo qaaday, dad aad u tiro badan oo muxuu ahaa isugu jira shacabka Soomaaliyeed iyo dad la yaqaan oo aqoonyahano iyo culuma u diin iyo oday dhaqameedyo ay ku dhinteen. Keliya ma aha inaan wax lahaynin oo dowladdu sabar yar tahay, laakiin dayacaad weyn iyo dangirdlaan weyn nafta ummadda Soomaaliyeed oo ay dabooshay muxuu ahaayto siyaasad ijiir aan ku jeeday xarig jiida oo muxuu ahaayto arrintii doorashada ah. Waxaan kale ogaanay dayacaad aad u weyn oo baahsan inay jirto.
Xildhibaan Zakari, waxaa jiray kulanka ka hor, kulan dhexmara gudoomiyaha baarlamaanka ee xildhibaanada mucaaradka looga hadlayay sidii guud ahaan kulanka si nabadgelyo uu ku qabsoomi lahaa, iyadoo lasoo hadal qaaday 15-kii xildhibaan ee gudoomiyaha dhowaan uu ka joojiyay baarlamaanka in xildhibaanada la fasaxo, maxaa lagu heshiiyey oo gudoomiyaha baarlamaanka ee xildhibaanadu ay isku afgartay?
Horta baarlamaanku maanta waa shiray labadii sano la sheegayana maanaga kubaanan karsana. Xildhibaanadaas waa maqlay inay la kulmeen, laakiin anugu wax waro badan kama hayo. Xildhibaanadaas saaxiibadee waa ka xumahay in ay banaanka joogaan. Waxaan rajeynayaa in arrintaasi la hadalku dhammaan doonto cadaalad.
Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed, mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, baad ka tirsan tahay kulanka baarlamaanka maanta siduu ku dhammaaday, iyadoo uu jiray cabsi weyn oo laga qabay baarlamaanka inuu sameyn doono muddo kororsi maadaama muddoxileedka hay-aduhu dhammaadeen. Balka war
bismillaahi raxmaan raxiim. Annaga sidaan horeba kugu sheegay kuma jirin ajendaha wax mudukoransiga. Waxaa noo soo jira ajendaha baarlamaanka, waxaa lasoo diraa in marka baarlamaanka la iclaaminaya in barishir leeyahay. Waxaana ku kaliya ka hadlaynay ajendayaashii baarlamaanka lasoo jeediyey, kuwaas unbaa laga dooday sida aad la socotaan ay saxaafaduna ogtahay. Wax mudukoransiga oo meesha laga keenay iyo cid ka hadlaysay midna ma jirin. Baarlamaankuna si nabadu ku dhacay, si nabaduna jawi ugu soo socday. Waxaa dhibaato kale oo jirana haba yaraatee ma jirto. Warbixinada aad ogeyd laga soo jeediyey baarlamaanka hortiisa
kulankan dad badan baa isha ku hayay wixii dhici kara ajendaha kale marka laga reebo kan lasoo bandhigay. Maxay kula tahay inay keento cabsida la xiriirta inaad wadaa qorshe la xiriira sidii aad muddada ugu kordhin laheedeen hay-adaha dastuuriga ee dowladda waqtigooda dhammaaday.
Taasi waxaa keenay baan isleeyahay shakiga badan markii la heshiin waayey dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirki uga socday maalmahanba magaalada Muqdisho iyo wada hadaladii socday taas aawadeed iyagoo cabsi badan laga qabo unbaa shakiga badan yimid maayna ilaa iyo hadda wax cad oo meesha yaalla ma jirto. Waxaan ku cadeynayaa walwalka badan ee ay qabaan mucaaradka iyo muxuu dowlad goboleedyada kasoo horjeeda shirka intaas keliya dhibaatada jirto unbaa keentay maayna ilaa iyo hadda waxaan hayna xildhibaanad ma jirto.
Haddii ay dhici weysay in dhinacyada soomaalida oo ilaa iyo hadda ay isku mari la'yihiin arrinta doorashada baarlamaanku ma qaadi doonaa go'aan ah in tallaabooyin ka duwan waxa hadda taagan inaad samaysaan?
Baarlamaanku waa hay-ad sharci dejin ah, waana hay-adda ugu dambeysa markasta loo soo wado laabadooda barji caam dhammaan dalka oo dhan. Sidaas awadeed anigu hadda kama hordhacayo, mana jirto, mana muuqato, cid noo sheegtana ma jirto ilaa iyo haddana wax jira oo mudukorasiya oo baarlamaanku ka hadlay ama og yahay ama loo soo gudbiyay ma jirto.
Shaki badan bay dadku qabaan kala aragti duwanaan badan baa jirtaa la leeyahay oo baarlamaanku waxay ku dhex milmeen siyaasadii doorkii laga rabay dadku qaarkii waxay qabaan inaanay ciyaarin eedaha qaar ee la xiriiray in qaarkiin madaxtooyada dalasta fantinodu ololeysan inaysaan muddo kordhin, qaarkiinad kasoo horjeedaan muddo kordhinta imaamo goboleedyada iyo mucaaradku iyagoona ku aragti yihiin taa ma jirta maxaa ka dhihi
lahaa taas xildhibaanada ma jirto. Arrimahaasi waa arrimo ay mubaabuuniyaan mucaaradka iyo dadka raba in aysan dowladnimadu shaqaynin.
Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed, aad baad umahadsan tahay. Xildhibaan Suuriya Diiriye Carab, madaxweynaha baarlamaanka Soomaaliyeed ka tirsan tahay, kulankii maanta baarlamaanku maxaa kaaga baxay?
Waxa weeyaan xildhibaanada meesha yimi iyo xildhibaano ka maqan, xildhibaano waa kuwa ka maqan gardarada iyo sharci darada uu maxaa marsal uu adeegsaday ee uu leeyahay ma soo geli karaan. Inta kalena maanta qaar badanna way baqeen oo maxaa labada irdooda baarlamaanka waxaa la dhigay ciidamo nabad sugida, baabuurta nabad sugida baa lagu gooyay, baabuurta militariga la dhigay, ciidanka militariga isbaarooyinka joogay iyo kuwa booliiska ah waa laga gudbay, ciidanka gaashaan baa la keenay, iridda madaxtooyadana way taagnaayeen. Ana iridda madaxtooyada igu heleen oo igu dhibaateeyeen. Waxaa igu dhibaateeyeen ciidamada gaashaan ee nabad sugida afka xidhan leh, waxaa la yidhi baabuurkaaga fur, baabuurkaygii waa furay, markaa furayna waxaa la yidhi sacdiyaad mudaa sacdiya waa xildhibaanad baan kuuri sababta sacdiyama waxay ka mid tahay 15-daarmaanka xildhibaanka sacdiya waa xildhibaanad baan kuuri maxaa sacdiya ka raadin kartaana ka rabtaa. Waxaa la yidhi sacdiyaan raadinayna baabuurkaaga fur, waa diiday, waa laygu dhibaateeyey, dhib aadu badan baa laygu geystay meesha, dhibaatada meesha ka dhacdayna gudoonka isagaa mas-uuliyadeeda leh. Dhibaatada waxay tahay ciidan aan joogi jirin oo aan ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo ilaalada baarlamaanka midna ka mid ahayn ayaa meesha yimi.
Xildhibaansiiriima waxaad ula jeedaa in xildhibaanada mucaaradka si gaar ah loo taargetgareynayo oo loo diidanaa maanta inay kulanka ka
qaadaan loo taargetgareysanayo si gaar ahna loo bartilmaameedsanayay.
Marka maxaa tan tallaabatan xigta maxay
tahay?
Baarlamaanku kala qaybsan yahay, qaar fikirku ku kala aragti duwan tihiin oo qaarna dowladda difaacayaan, kuwana dowladda ay kasoo horjeedaan. Xalka shacabka idinka
soomaanku dowlad baa dowladda lagu sheegay bayskeedu waa baarlamaanka. Haddii maanta baarlamaankii dhibaatada baarlamaanka la dhex dhigo ee dhibka baarlamaanka lagu sameeyaa midna la yidhaahdo waa okay, midna la yidhaahdo waa la tarkid garaysanaya, dhibkaasi wuxuu ku imanayaa baarlamaanku inuu burburo.
Waa mahadsan tahay xildhibaan Siri ayay taasi ahayd. Aada u mahadsan tahay Caasha. Amniga guud ahaan magaalada si weynaa loo xoojiyey, wadooyinka guud ahaan laga soo gala isgoysyada magaalada Muqdisho ee muhiimka ah ee guud ahaan kuwa gala madaxtooyada, ciidamo fara badan oo dowladda ka tirsan ayaa
maasane Seynab Abuukar ay ahayd wariyaheena Muqdisho oo u warramaysay Caashi Ibraahim Aadan.
Dhinaca kalena shacabka magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu salka ku hayo isfahmu waaga shirarkii maalmihii u dambeeyey ka socday magaalada Muqdisho ee ku saabsan doorashada iyo heshiiskii bishii September 17-keedii. Wariyaha iyaga Cabdicasiis Barrow ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho waxaana u weydiiyey aragtidooda xaaladda siyaasadeed ee xilligan.
aniga Cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa magaalada Muqdisho.
Waxay natiijada u yeelan la'yihiin daacad baan laysaga ahayn inay wax hagaagaan. Haddii la rabo inay wax hagaagaan, waxaa daliil ah haddii la rabo inay wax hagaagaan in ay wax hagaagi karaan, wax waa hagaagi karaan, laakiin qaabkay u hagaagi lahaayeen ma muuqato. Marka maanta waxaa yaala dadku daacad isuma aha, mana hagaagayso Muqdisho inta ay taagan tahay xaaladdu halka ay taagan tahay. Dadkuna laysu uurbu wax hagaaga ma jiraan, ka dhiban tahay daacad iyo daacad la'aan.
والله وا 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 خيامهم باك دعية لالوش وحياه بحياه تجارون تعلى يسمشى والله مره هذا دتكو سوماليو أتسو وحيهين إن موادنيهين دلكو دحرويهين معمولان كران فكرة ده سو حلو كين كران لكن هو هاي مركي ليه ده هذا مدي كتاج ده ما ده مانكريسو أنا فكرة ده سانقبا
رحمن هذا عبد الله كون والمقدسة ولا هذا شركة مال بانك السعودي ودن وحوي مرد الله عنك وحي قلنا قضي وحوي لا يحوي لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس مركي انت عسي كبه حسيين معايا لي وحي نقضي نبك هذا شركة وفدي وحي نقضي وكيل يا لي نقضي كما إيسان حسابت من مانتا ومدى وحا كجران لباتذي كجران أونك إيو أبارتي كجران ما إيسان كو حسابت من مكويف وخيفة إيه كجران كو حسابت مايا إلا هنا وقول حساب تمايا مركا سداس يو شكو من ردل النقواي وحين نقدين وكيلة سومالي من نقدين وكيلة دت كلي نقدين مركو عن ديلا يعني أي كسر الدبالان سومالي سين ده هذا السيد هذا مو يسوي شيء له قام كلا يكون جرسا سانس لي يعني فكرة.
مركا إيجا فعلنا هم يشوفون مقدسكو ولا أنا كفكر كيجا سرط كان يو حل شيء جاي سومالي لأن تشيزه نسي سوري ما نسي أنا كفكر كيجا وبيلي ما مضى إلمه مركا لشو إلمه كانوا وين كانوا يركن دحى mid walba aan waxaan ku dhahaa wuxuu rabaa marku mid walba xaq u dhigto kan kalena inuu ka soo jirto saano kalaan madaxda aniga uu arkaa Soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale rabaa xadiga ka dambeeyo rabaa oo maxaan ku dhahaa uu dhaho aniga adeega ana kaaga dambeynaya amal oo kale soo marka waxa soo kala tahay wax suurta gelayna ma aha wax sacanayna ma aha maxaan ku dhahaa madaxda la sheegayna wax jira hada aniga uma arkaba laakiin waxaan dhihi lahaa istimada iyo dadka dhalinyarada ah sigaar ah u tishadaan oo ha ka tishadaan Soomaaliya waxa xal lagu gaari karaa shirkaas oo laga gabdhihi karaa ayadoo laga dirin walba uu ka tanaasilo waxa uu tirsanayo mid walba qalabku tirsanayo uu ka tanaasilo aabaha u weyn oo meesha xukumaana ta isaga wixii aruurtiisii oo kala weeye inuu maxaan ku dhahay fiirsho oo dhaho iyaga uu safro waayay laakiin inuu iyaga ka ficil qaato iyaga la xifaaltama ma ahan aniga waxa aaminsanahay dowladda federaalka iyada inay xifaaltan ku jirto intay xifaaltanka ku jirtana wax xagaagaya ma lahan marka waxaan dhihi lahaa halaysu tanaasilo cabsida ilaahayna ha la eego dhibkii abaaraha soomaaliya haystay rafaadka ay ku jirna waa loo jeedaa maxaan ku dhahay dadka haloo dhibriyo oo dhalinyaradii waa kala haaday oo waa kala dhibsootay oo calaad sokeeyay saacadda uma aanan baahnin hana laga celiyo waxa dhibka ah oo nagu soo socda inta maxaan kula gacanta ku haysaana si wanaagsan waa in loo soo afsharaa
shirka waxay waxa la su-aashaada weydiistay haddaan ka jawaabo waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira soomaalida baawarka iyo awooduna iyaga maaha waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira gacmahaas dowladda reer galbeeda afrikaan carab dowladda shisheeya gacanta kula jira anoo aan dowladahaas magacaabayna waxna ka taaban kara iyagii dadka wax qasaaya qolada beesha caalamku waa ka mid nin kasta oo maamuladaas ka mida ama maxaa la yidhaahdaa maamuladaas maamulka dowladda ka mida maamul goboleedyada xooggooda inta badan qolo walba qolo shisheeydan qolo shisheeyey dabada kula jirtaa dhaqaale ka qaadatay hub ka qaadatay maxaa la yidhaahdaa fikirkooda ay qaadatay isla markaa haddana badii iyo dhulkii iyo berigii intaba waa la galay waxay noqdeen wax foorseel ah oo nin kastoo maamul goboleed jooga inuu wixiisa inuu goosto wixiisa inuu goosto interestkiisa uu fiirsado dal ka fikirin dad ka fikirin diin ka fikirin caalam ka fikirin ummaddii aan ka fikirin anaa noolaanaya idinka dhinta halkaasay taaga tahay dhinacaa nimanka soomaalidana dad loo taliyo waay qof loo taliyo dabada la haysto remote waa video la shidaayo waay remote-kii aa gacanta gadaal looga hayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa mustafa sinsfri waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada muqdisho fikirkayga haddaan ka dhiibto shirarkii ugu dambeeyey shirarkii hore ama dhismareed 1-2-3 iyo shararaha kala duwan waxay miradhal u noqon waayaan is-aamina darro mas-uuliyadda koowaad is-aamina darro sababtoo ah soomaalidu isma aaminsano waddanku 30 sano burbur ah ayuu soo galay is-aamina darradaas iyo gacmo shisheeye oo ay runtii dadka siyaasiyiinta iyo dowladduba ay la kala safan yihiin ayaan filayahay waxay idin dhaxaad u tahay intii dhibaatada waddankeena ka jirta shirarkaasna hadday maradhal noqon waayeen deerunti dowladnimadeenu ma noqono ma noqon doonto dowladnimo awood leh marka waxaan u baahanahay shirar mira dhala in la sameeyo oo shirarka ugu dambeeya hadda xamar lagu qabanayo inay noqdaan shirar mira dhala
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay xaaladda siyaasadeed
fanka Soomaalidu waxa uu ku dhisan yahay dhowr tiir kuwaasi oo aan kala marmin waxaana ka mid ah hal abuurka heesaga mulaxanka muusishanka iyo qaar kale inta badan heesaga ayaa caan noqda balse dadka tuma muusiga aad looma yaqaan haddaba Cali Cabdi Xasan Yarow oo loo yaqaan Cali Anso waxa uu bartay muusiga 1977-kii ilaa iyo haatana uu ku shaqeystaa Qadar Maxamed Cabkule ayuu kala sheekaystay taariikhdiisa faneed.
Waxay adiga dad maasan tahay gacantiisa waxay ku maqashiinayay cuudka ama kamanka wada maqasheen Cali Cabdi Xasan Yarow oo ku naanaysan ama loo yaqaano Cali Anso. Cali aniga ogaantii waxaa si weyn loogu yaqaanaa qaybaha muusiga kala duwan haday tahay gitaarada codkooda kala duwan yahay iyo cuudka iminkaba maqlayseen ama qaaciga. Cali Anso hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa oo aan wareysigan iyo kulankayganiba uu ka dhacay. Cali, marka hore maalin wanaagsan.
Maalin wanaagsan Qadar Cabkule.
Waxaan jeclahay inaan hadda ugu horeyn aan ku baro dadkiina dhegeysanaya.
Qadar walaal Qadar Cabkule walaal aad baad u maqan tahay boqol boqol. Wax weyn fanka xilligan ku biiray waxay ahayd macnaha 1969-kii bay ahayd aan jeclahay macnaha hadda jeclahay inaan galo fanka aan ku biiro inaan fanaan noqdo anuu niyadda ka jecel. Marka alxamdulilaahi mahadiyo wax weyn dee adiga waxaan malahaa ilaa 77-kii ayaan macnaha aan noqday nin wax tumi karo sida macnaha bongo oo kale. Marka adiga alxamdulilaah 77-kii waxaan malahaa dhig waxaan ahay nin wax tumaay dee maasha Allah horta kuliiba dee fanka waxaan bilaabay xilligaas aan bilaabay aan fanka soo galay oo fankaan bilaabay 69-kii aan bilaabay laakiin leema oqoonin waxaan ahaa nin macnaha dee fanka doonayay laakiin dee meel u soo maray emailka la ayaan ahaa.
Sigaasi fanku u adka maxay himiladaad sideebay suuragalku ku noqotay?
Wallaahi qadar wax weyn horta kuleyba aniga runtii anoo fankii hamigiisa hayo jecel ilaa 69-kii ilaa 77-kii adiga alxamdulilaah horta wuxuu ahaa dee waxaan aad u jeclahay fanka laakiin macalinkaygii ugu horeeyay ee macnaha markaa wax yacadee i baray Allaah yiraxma raximiin oo dhintay waxaa la yiraa Cabdulluni Aljir Batariisto ahaa caano ahaa asagana arkay maalin ay isla socdaan nin la yiraaho Allaah yiraxma raximiin asagana oo dhintay u fanaan weyn ahaa Siif Cali Ismaan markaan arkay waan daba kacayo adiga fankii aan doonaa mugta xiisiga ay wado markaa waxay gacanta ku wataan darbuugud iyo kaban marka Siif Cali Ismaan Allaah yiraxma raximiin ayaa yiri marka halkan iska fadhiiso marka kabanka waxaa tumaayay Siif Cali Ismaan tumaayay Allaah yiraxma raximiin dubugidna waxaa tumaayay macalinkayga Cabdulluni ayaa tumaayay marka waan eegtay heesay Siif Cali heesay aniga bongi baan iska soo qabsado waan iska tumaayay bal Siif Cali kaban kama hayo gacanta kuma hayaba waa iska tumaayay haddii tumaayay ayaa u tumaayay haatan baan iska raacay de wiigeyd macnaha meel lagu tumaayo maan arag marka Cabdulluni macalinkii Allaah yiraxma raximiin aad tahay dabuugdi aad tumaayo kan yaraa tumaayo le oo kale wuxuu yiri marka aad wax u tumi jirto mayan wuri waa markii ugu horeysaba arkay qood xagee idinka soo raac eelgaabta idinka soo raac aan ku jiraa Allaah yiraxma raximiin halkaasaan wax ka bilaa marka wuxuu yiri hadda ka bacdi macalinkeygi Cabdulluni ay wiiri hadda ka bacdi waa di imaaysa waa kaana ku faa'iideeyay
marxaladda markiiba aragtay oo ila ku baxday maxaa kugu xigay?
Walaal horta waxay ugu xigay inaan macnaha de tiyaatarkii imaado adiga kula xaal maasha Allah horta dadkii fanaaniintiina way si fiican ii soo dhaweeyeen yar ii weyn wixii joogay marka adiga alxamdulillah halkii baan kaana qaaday yacni haddana mar labaad Allaah yiraxma raximiin asagana maxamed Jaamac Joof ayaa haddana iyo xasan Giri kadib ayaan haddana banku tumay waa markii ugu sii hareeraysay marka aan sii farxay de marka qadaru haddana waxa igu sii xigay in toddobaadkan waxa samtigay inay raamlaha de maxamed maxamed moogi allah yirahmaa raxmi waxa igay marka i waday xilahay maxamed jaamac jof allah yirahmaa marka marxuumku waxa joogay wasna xididi halkaas aan macnaa de maxamed moogi ku bartay oo macnaha banka aan tumay alxamdulillah waxaan noqday nin wax tumay kara marka banka ahaan
kaalin bongihi iyo banaysan kara
ku filan ha haddana waxa ku xigay beeski waxa ku xigay kataarki de masha Allah waxaan helay rag yaani de aad yaani annu waxaan ahaanin fudud waxaan noqday fanaan caan ah oo waxaan ku leeyahay qaanoo musician ah
haddaan kugu yar celiyo imika heesbaad bilowgeeni tumisi ama indigisiyaasha baashiinay heesabiin Allah yarxamu Cumar Shooli baa qaadi jiray
heesta waxa weeyahayd maxay lahayn horta waxa sameeyay maxay lahayn wareeyahi Cabdalla Nuruddin Allah yarxamu raxmin ilaahay uu naxariisto Cumar Shooli Allah uu naxariisto wax weeyaan heesan abin waxay ku timid gabadh la yiraahdo anaga yacni de oo ceel gaabta degan isku raran iyo ceel gaabtu isku dhagan yihiin de marka waxa ku taal foto la yiraahdo foto macna ceel gaab fotodaas macnaha de galabtii ilaa markay shantii barka tahay meelahaas macnaha la ma jiray fanaantini foto qaran iyo foto ceel gaab intaas la fadhiisi jiray marka gabadhan waxay degan tahay isku raran gabadh waxay ahayd qurux badan ilaahay qurux siiyay marka timaheeda waxa joogay ya maana arifta de mar alle markay barka waxa jirta shaleem ku taal in ceelgaab dadteeda oo liira afrika shaleema afrika shaleemadaas markay soo aaday korona ka soo baxdo baawurtaas ku bixi jirtay qurux dheedey yani heegadi kala wax iqraamada dilaysiye marka in Cabdal Nuruddin iyo Cumar Shooli inay meeshii joogeen fadhiyeen gabadhii markii baawurtii isku dhaceenay eegeen de oo maxaa dhacay intaas yani in maqalkana way qabeen marka allee yahmar Cabdal Nuruddin ayaa wax ka yiri ayaa heesta meeshii bilaabay
ha waxa tumi doona isla cali aan soo ayaa maajacad ayaa ka
dakalama afigin lumana ikin marka iya dekada amar iyo obla iyo ikin soo mamuda mayalo kalenta ikalagu hanjaya
ali had kooxii baad dhagashay iyo sigaar koox ugu biirtay mise waxaad noqotay musician kooxaha dhanka wada dhaxayn ka
qadad walaal wax weeye horta kuleyba yaani dimarkan waa bari aan soo dhaxgalay horta koox badan aan la shaqeeyay anoo waa bari waxaan la shaqeeyay de maxay lahayn horseed wiilba waxaan ka iloobay yaani de markii horseed maalinta la aasaayay horseed kooxda horseed
la aasaasay
waan joogay
walaal
iyo toddobaadkan kii ahayd marka waxa joogay oo marka la qoray Xasan Ismaaciil waa raadaha oo la yaqaan tufi iyo in la yiraahdo Sfer oo hadda idin Ingiriiska joogto
way Cali imka geesa degan tahay kooxda gaashaan baad ka tirsan tahay
balaad oo qadar u warta kooxda gaashaan aan kamid ahay adiga alxamdulillah kooxdu waa la shaqeeyaa de maradii la xal noqoto hadii muusiga tahay noqoto intaba waa la shaqeeyaa kooxdii gaashaan oo aad u jecelahay madaxdiisa iyo maxay lahayn iyo fanaaniintaba
kaas wuxuu ahaa musikiiste Cali Cabdi Xasan yarow Cali Ansa oo ugu rabayay Khadar Maxamed Cakule santoontan xubinti umuraha mareekanka iyo qodobka kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo xisaab raacadan
qaramada midoobay ayaa dalbatay lacag gaadhaysa $10 billion si loogu maalgeliyo adeegyada loo qabto dadka qaxootiga ah ee ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Suuriya qaramada midoobay ayaa arintan shaaca ka qaaday koor intii aan shalay la soo gabagabeen shirkii deeq bixiyasha ee loogu talagalay Suuriya ee ka socday magaalada Brussels ee dalka Belgium. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay bixin doonto $600 million iyadoo shirkan ay ka soo qayb galeen in ka badan 80 dowladood iyo waliba hay'ado ka mid ah hay'adaha deeqaha bixiya. Madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Siisi ayaa sheegay in saamiga dalkiisu uu ku leeyahay biyaha wabiga Niil uu yahay lama taabtaan, isagoo diray digniin cad oo u muuqata in ay ku socoto Itoobiya oo biyo xireen ka samaysanaysa wabiga Niil. Hadalka madaxweyne Cabdi Fattaax Siisi ayaa imanaya iyadoo weli la isku mari la'yahay wadahadalada sanadaha socda ee ku aadan biyo xireenka Niil, kuwaasi oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. Shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu al-Siisi ku sheegay in xasilooni darro aanay cidi qiyaas karin ay ka dhici doonto gobolka haddii biyo xireenka Niil la buuxiyo lana hawlgeliyo heshiis la'aan. Cabdi Fattaax Siisi kuma magacaabin dowladda Itoobiya hadaladiisa oo ahaa kuwii ugu xooggana ee uu mas-uul Masri ah uu ka jeediyo arrinta muranka biyo xireenka muddo sannado ah. Madaxweynaha Masar ayaa sheegay in ahamiyadda dalkiisu ay tahay in wadaxaajood lagu xaliyo muranka dabada dheeraaday ka hor inta aanay Itoobiya sii wadin buuxinta biyo xireenka. Waxa uu intaasi ku daray in wareeg cusub oo wadahadallo ah la filayo toddobaadyada soo socda, hase ahaatee ma shaacin haddii ay wakiilo caalami ah ku lug leeyihiin iyo in kale. Waxaa maalintii saddexaad galaya maanta Arbaca dhageysiga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sanadkii hore lagu geystay George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. Dacwadda ayaa mar kale maanta la dhageysan doonaa. Dacwad ogayaasha iyo qareenada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo haysto dilka George Floyd, horeyna uga tirsanaa ciidanka booliska Minnesota, ayaa su'aalo shalay weydiiyey qaar ka mid ah markhaatigii goobta joogay.
Waxaa maalintii labaad shalay la dhageystay dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan shilka ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo sanadkii hore uu gacanta booliska ku dhintay George Floyd oo ahaa nin ka mid ahaa bulshada madow ee Mareykanka. Dacwad ogayaasha iyo qareenada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo haysto dilka George Floyd, horeyna uga tirsanaa ciidanka booliska Minnesota, ayaa shalay su'aalo weydiiyey qaar ka mid ah markhaatiyaasha goobta joogay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Mid ka mid ah markhaatiyadii ugu muhiimsanaa ee shalay maxkamadda la horkeenay ayaa ahayd Darnella Frazier, gabadhan oo ay hadda da'deedu tahay 18 sano, ayaa muuqaal ay ku duubtay telefoonkeeda gacanta markii uu dhacayay dilka George Floyd, sababay banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay gudaha Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka ah. Iyada oo ilmeynaysay ayay Darnella maxkamadda ka hor sheegtay in Derek Chauvin uusan u muuqan xilligaas mid dan kale hadallada dadka jidka marayay ee dhacdada ku soo leexday, kuwaas oo marar kala duwan ka codsaday in uusan dilin George Floyd oo isaga oo jeebaysan dhulka yaalay qoortana uu jilibka kaga hayay Chauvin oo xilligaasi ahaa askari ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis. Saddex markaati oo iyaguna xilligii uu dilka Floyd dhacayay ka yaraa da'da 18 sano ayaa shalay maxkamadda ka markaati furay wixii ay arkeen. Jennifer Hansen oo ka mid ah shaqaalaha waaxda dabdamiska ee gobolka Minnesota oo goobtii uu ku dhintay George Floyd tagtay ayaa iyaduna shalay maxkamadda hor tagtay. Hansen oo xirnayd dareeskeeda shaqada ayaa iyada oo ooyeysa sheegtay inay weli xasuusato sidii loogu diiday in ay gargaarka degdega ah u fidiso dhibanaha. Dacwadda ka dhanka ah Chauvin oo 45 sano jir caddaan ah ayay shacabka Mareykanka si toos ah ugala socdaan telefishinka iyo baraha bulshada. Dadka madow ee Mareykanka oo ay Soomaalida ku jirto ayaa si gaar ah isha ugu haysa kiiskan, sida uu qabo Cabdikhayr Soofe oo ah xiriiryaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Si aad u dhowbay ula socdaano TV-yada laga soo daayay, inta badan dacwadaha maxkamadaha TV-ga lagama sii daayo inta badan, laakiin midkani waxay ahayd arrin xaqiiqdii la oran karo arrin caalami ah oo waddanka maahan xitaa dadka adduunka oo dhan ay gaadhayo. Muddo sanad ahna hadda socotay bishii May ee sanadkii aan soo dhaafnay ayuu arrin ku dhacay. Marka hadda waxaa socota dacwad iyo maxkamadii ayaa socota, waxaa loo saaray guddi xarbeedkiiba oo dhageysanaya qaadigana uu maamulaya.
Dhageysiga dacwadan ayaa la filayaa inay qaadato toddobaadyo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sharciga, laakiin go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda ayaa laga yaabaa
inuu wax ka bedelo ama ku kordhiyo qaabka ay ciidanka booliska Mareykanka ula dhaqmaan qaar ka mid ah dadka madow ama kuwa laga tirada badan yahay ee Mareykanka. Waa kan mar kale Cabdixeyr Soofe.
Wax badan oo aad u weyn bay ka bedeli kartaa. Waxaa jirta dareen aad u baahsan oo dadku ay qabaan oo ah booliisku inay badanaa ku xadgudbaan awooddooda oo dadka ay dhibaateeyaan. Midan haddata qof kasta telefoon buu sitaay oo telefoon baa laga duubay. Argagax weyn bayna dadka ku abuurtay oo gobol kasta iyo magaalo kasta oo Mareykanka waa magaalooyin baa guban gaarayba. Marka arrinku arrin sidaas aada ugu baahay dadku ahaa waxay keeni kartaa marka kalsooni darro iyo niyadjab in aan ninkii aada loo haystay aan lagu xukumin dambigii saddex dambi oo kala duwan oo isku day dil iyo dil ah iyona yaa loo haystaa badanaa dacwada lagu sababay. Waxaase jirta argaxa lagu soo qaatay kaysku laba nooc uu ahaa, midna madani buu ahaa, kani waa criminal. Kii madaniga ahaa dowladda ayaa magdhowda ka bixisay dowladda hoose ee Minneapolis.
Derek Chauvin ayaa wajahaya dacwado isugu jira dil darajada labaad ah, dil darajada saddexaad ah, iyo dil aanan ula ka ahayn oo darajada labaad ah. Haddii dambi lagu helo, waxaa dhici karta inuu derbiyada gadaashooda ku qaato sannado badan oo xabsi ah.
Mahadsanid Dhowr Xasan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaajaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. heesayaal dhibaatada dadka iyo deegaanka ay ku qabata ka sokow abaartu marar badan waxay fooda isu gelisaa xubnaha qoyska reer miyiga ahi uu ka kooban yahay qaarkood. Sayga iyo oolidiisa ayay muranma ka dhex aroostaa, marar kalena isaga iyo inamadiisa ayay kala dishaa. Biyaha iyo daaqu markay gabaabsi noqdaan ayaa waxaa isna gabaabsiya nacfigii xoolaha lagu qabay. Geela, lo'da iyo ariguba way gabloolaan. Weli xeryaha oo buuxa ayaa laga dhex waayaa neef weel loola galo ama inta la qasho hilbihiisa loo hawoodo. Waxaa laga waayaa rati, dibi, orgi ama cukad inta magaalo loo safarsado, wax jidiinka la mariyo, lagu soo doorsado. Dabadeedna xoolahaas qoyskii lahaabaa noqda mid hodan iyo sabool mar qura wada ah, markaas buu dulqaadkuna yaraada. Sida laga fili karo xilligaas oo kale, dadaal dheeraada ayay qoysaska raacatada ahi isku guubaabiyaan si ay u badbaadiyaan xoolo iyo dadba wixii ay badbaadin karaan. Xilkaasina guud ahaan waa mid saaran xubnaha qoyska intooda waayeelka ah, labood iyo dhadigoodba. Haddana looma wada sinee, waa xil si gaara u saaran odayga reerka, oolida ama ooliyaha u dhaxa iyo caruurta ku wada rooroon. Markasta hoos loo daadego, walwalka ugu weyn qofka ay abaartu ku qabataa waa odayga. Isaga ayaa aalaaba howlaha intooda badan wax laga weydiiyaa. Isaga ayaa xubnaha qoyska shaqooyinka u kala qaybiya, nagaansho, sahan, geedi iyo hayaanba isaga ayaa ka taliya oo tiisa ayaa lagu go'aansadaa. Hase ahaatee, meelmarinta xilkaas ruuxa kale ee uusan marna uga maarmini waa oolida oo la-aanteed aan reerku sina u dhaqmi karin. Barbarkeeda haddii ay ka leecdo waa ba' iyo hoog iyo qoyskaas oo cimilada u nuglaada dabadeedna ku baaba'a. Taas iyada ah, si aan dhab ugu garanana, waxaa habboon inaan xusuusanno hawlaartii Soomaaliyeed ee ahayd ninka iyo jiilaalka waa u dagaal, hadbana kii ay oolidu u heeliso ayaa adkaada. Dabeecadda deegaankooda ayaa Soomaalidii hore waxay siisay aqoon dheer oo ku saabsan daryeelka xoolaha, sida dhulka meelaha ugu daaqa wanaagsan oo geela ama lo'da ama ariga u roon, ceelasha kuwa ugu biyaha fiican ee laga waraabiyo, cudurrada meeshi walba ku dhaca iyo waxa lagula tacaalo. Sidoo kale waxay yaqiineen dabeecadaha jaadadka xooluhu ay kala leeyihiin kuna kala gedisan yihiin. Sidaa darteed, waxay u daymay yeelan jireen xagga taranka bilaha sanada kuwa ugu haboon ee ay tahay iduhu inay rimaan ama ay dhalaan. Waxay waayo aragnimadu bartay inay nugul yihiin oo roobka suquuqulka iyo abaarta dheeraata toona aanay u adkaysan karin. Iyaga oo sidaasa ayay haddana ugu daran tahay haddii ay dhalaan xilli qalalan oo geed ay wax ka gooyaan iyo biyaba ma arage ma aragtay ay noqdaan, kolkaasoo iyaga iyo nayluhu ay tarabtarab u le'daan inta xoolaha kale ay weli tugtug leeyihiin. Taas baana sabab u ah xilliga guga in ay sumalka iyo sabeenaha kala ilaaliyaan. Waa sababta ay u soo rogeen farsamada xamilka loo yaqaan ee xoolo raacatada Soomaalidu ay hirgeliyeen. Isaga oo dhabdigooska la daaqaya ama xerada kula jira waa farsamada sumalka looga hortoogsado goor u daran laxda iyo sabeenta inuu rimiyo. Waxayse xamilkaas ka furaan bilaha dayrta dhexdooda iyagoo maskaxda ku haya shinka iduhu inuu shan bilood yahay, sidaa darteedna ay dhali doonaan barsamaha guga oo ah xilli roob badan iyo daaq wanaagsanba laga fisho. Waa tahay sheekadan oo ka dhacday agagaarka magaalada Barbara waxay ku aadan tahay dabayaaqadii qarnigii 19aad hilaada 1880-nadii, iyada oo abaari ay geyiga farakul ku hayso ayay idihii u dhaleen qoys reer miyi ah. Sidaan soo sheegayna waxay ahayd goorta inay dhalaan meesigaas laga ilaaliyo. Waxay ahayd cid qaawan iyo dayr baaqsatay, dabadeedna siday maalinba laxay uga baktiyeysay baraarkiina tarab tarab uga le'anayay ayuu subaxdii dambe qoyskii xero maran ka soo agtoos xero aan neef madax madoobi ka muuqan. Maalintaas bay afadii reerku dhabucalaacas waxay u ooyday ibihii dabar go'ay ee badankooda ay iyadu hooyooyinkood ka soo jiiday. Markaas bay odagii isku rogtay ciilkii iyo cadadii haysa bay kula dhacday. Waxay ku eedaysay inuu isagu idihii isku laday inuu gugii hore subalka ku sii daayay halkii ay ahayd inuu kala xayiro oo wanaka qooqay uu xamilka u gejiyo. hase ahaatee odagii reerku canaantaas ma garowsan, wuxuu u qaatay gardarro aan geed loogu soo gaban. Markaas buu gabyaab u ahaaye wuxuu yeelay maantaas oo kale wixii maansayahanku yeeli jiray. Wuxuu mariyey tix uu ku garnaqsaday eedda ay ooridiisu u haysatana uu isaga dalfiyey. Laba doodood oo uu eeddaas isaga daafacayo ayuu gabaya ku soo qaaday. Dooda hore wuxuu ku diidayaa haaraanka aan sababta iyo dhammaadka toona lahayn ee waagii baryaba ay afadiisu la dultaagan tahay. Dabadeedna wuxuu ka codsanayaa inay canaanta badan ka dayso, maxaa yeelay siduu isu arko waa nin danaha reerka kol walba u tafaxaydan, nin la mid ah awr hayina oo agab iyo wixii kaloo la saaraba la gurguursa. Kaas oo kalena ayar baa la horkacaaye xadhigga laguma soo jiido, ilaan qaalin la leynayaaye ma ahe. Markaas buu u sheegayaa cabashadeedu inaysan gar ahayn, taasoo uu u soo daliishaday anfaca hilibka iyo caanahaba leh ee ay iyadu haysato halka ummadda badankeedu ay abaartan diidatada a la liidato. Waxaa gabagiisaas ka mid ahaa naahoy habeen iyo dharaar hadalka guudkayga halkaan meesha qaban xaajadaad igu huruufayso hayin awda lama laydii karo oo ha ama kuu sida eh wax hoggaanka lagu soo dhuftaa haarufaha qaalid halka saaxil hoosada Barbara yaad ka herqataa dhay eh hadwis baad aroortii cuntaa ood habaqsataa heene waan kugu hallaabay maxaad hibatay oo weyde. Dooda labaad ee gabyaagu isku daafacayna waxay ku dhan tahay meedisyada uu tixda ku idleeyey oo ah qaybaheeda kuwa ugu culus, marahaygana waa qaybta inta halqabsiga laga dhigtay gabayga intii sii badnayd ay ku badbaaday. Waa meedisyada uu kaga dabaaqsamaayo eedii ahayd daliyeelka idihii reerka inuu isagu isku laday, taasina ay baabba-ooda ku wacnayd. Wuxuuse ku bilaabayaa su'aal uu afadiisa kaga naxsaday, su'aal la yaab leh oo aanay filayn. Wuxuu weydiiyey ina hebelay waadigan ilaha inaga dabar go'ay ii haystee koron iyo baarqaba dunyada aynu dhaqanno awrtii ugu xooga badnayd haddii ay abaartani ka adkaatay وبختيدي تبعها لمري واي بل وايابي يدنا كؤيرين معنيها أو تاسنا سمع لكو سيداي وقدم بيستانا أفليسا يدمر ريك على قرابة أهابة وحو قبياغو حسوسين ايا إذا هالوها يستوحيات لإذي ووليقيبا كلاقة تيري إيو وحي كب علين له انتو أقو سهن تيجي وحليها أقدقي ما أنت ناسيدي لطحي واحد عي أباستا ايا أو إيدوني وقدره إن إساق لغو هيفو وحو كسو قبياغي هدي أول يواد لغو أقا هيري إنو قادو أسو ودهب سدي هيري مدي لغو هيامي وقصو يهيري بقباي كان يا أهي وطن هرسيت كأغوتي هلين كدراي وطن هرسك هغو كفوري هغب عليهم وين وطن حرياها أهل بسو هير معان لغين وطن هرده ما نقا هين ستبك يعني محو دمركو إيه فيا حيات ما نعرف مرحة دارينتي إن عن الإنشي قد قبياجيتي يتحلم في الكوين المقاشين سببتنا وحيتا وليياشي نبوسو سيناي وإيجا قدو دوبا أن نجا إيسا قرنين بيستيات بتامس كده عنك يهدو مانتا هالكا إنوتو قوانوتو دوات سوادا يكوكا لي هدو إبو إلمو
مع سند أحمد فارح علي إذا جاء أيوها أسجدني برامش كده عنك يهدها
haddana dhigaysaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
maalmihii ugu dambeeyay waxa jiray shirar looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo ka dhacayay xerada afisiyooni ee garoonka diyaaradaha kuwaas oo aan wax guul ahna laga gaarin iyadoo sidoo kalena fashil uu ku soo dhamaaday shirkii ugu dambeeyay ee ay lahaayeen madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe kuwaas oo isku afgara waayay qodobo dhowr ah oo buuqdigna u ah arrimaha doorashooyinka hadaba yaa iska leh mas'uuliyadda inay suurageli waayaan dhamaanba kulamadii looga arinsan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdullaahi Mahdi iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Mahdi
ee xasaka soo maasan tahay caqabada ugu weyn oo hortaagan inay wadanka ay doorasho aado waa madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqti xiriirkiisa dhamaaday asaga ayaa sababta ugu weyn waxa la leeyahay ushuu ninka dheer ee ku dhacday ninka mas'uuliyadda wadankan hayay oo 4 sano loo dhaariyay oo ahayd wadankan inuu doorasho qof uu gaarsiiyo doorasho qof uu ahaan weesay inuu doorashada dadban hadda lagu heshiyay inuu waqtigeeda dhacdo ay ahayd oo mas'uuliyadda iska leh waxaan Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha madaxweynaha sidaan ogsoonahay taar iyo maalintii la doortay ilaa maanta wuxuu ka shaqeynayay waxa ay soo dib ugu soo noqon lahayd wuxuu ka shaqeynayay burburinta maamul goboleedyada sidaan ogsoonahay wuxuu dagaal cad ku jiray Jubaland Puntland marka maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadaalka iyo juhdiga uu geliyay inuu maamul goboleedyada ku burburiyo waxa uga ficnaa in halkan Muqdisho Basra oo 30 km u jirta ay shabaab fadhiyaan madaxweynuhu juhdiga iyo dhaqaalaha uu ku bixiyay inuu diyaarado geedo u saar ciidan asagoo oo gaari waayay inuu Basra gacanta soo galiyo marka maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa fashil kan bilaabay maalintii xukunka soo galay sidoo mar walba xukunka ugu sii ragan lahayd qodobada isku mar waxa kamida ee 17 September oo madaxweynuhu ugu adkaysanayo 17 September waxa kasoo dib maray oo kasoo dib dhacay 19 February wixii dhacay 19 February madaxweynuhu wuxuu weerar cad ku qaaday madaxweynayaashii hore hotelkii deganaayay ayuu weerar ku qaaday siyaas ayaa marka waxay taagan tahay ragii kale oo saaxiibada waxay taagan yihiin war anaga 17 September falka weynaa dhacay marka 17 September anigu waxaan qabaa inaysan ahayn aayad quraana in laga gudbi karo in wada hadal dhab ah Soomaali inta laga galo macnuhu waxba tar maysa maalin heebila wax la saxayay macnuhu waxay tahay waxyaabo hadda isku dhigeen waxa kamid hadan ugu soo degan dego waxay tahay maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ragga saaxiibadiisa waxay ku dhageysay 17 September hal ixtiraam oo hal yeelo ragga kale oo diidan aragtidiisa oo kamid yihiin midowga musharaxiinta oo hadda badbaado qaran ah oo kamid yihiin labada maamul goboleed oo kamid yahay waxa la yiraahdo aqalka sare gudoomiye Cabdi Xaanshi waxa la isku dhideen waxay tahay gogosha hal balaariyo ee lama balaarnayo halkeed ay taagnaanaysaa
haye Cabdullaahi Maxamed Aadan
haqiiqdii markaad fiiriso Soomaali waxa la wada furu ku yaala
waxay ilahay su'aalo ka dhanbay su'aalo tirahdaa isha macallin bay tirahdaa maanta marxaladda aan marayno waxa sababay in tit for tat ay noqoto farfar ku taag ay noqoto oo heshiiskii 17kii September 2020 dhaqangelintiisii ay shaqayn weyso 16kii bisha February gudiga farsamaytaanka farsamada ahaa ee collective-ka isku dhafka ahaa wixii ay soo jeedeen ay shaqayn waayaan ay noqoto ritim casri shiidaya in ay noqoto siyaasadeena maanta sida ay noqoto oo doorashada ay dhaqaaq weeyso oo cid walba oo soo fargeliso wax ku dhali lahayd oo wax ka dhigi lahayd sida international community ay shaqayn weeyso waxaan aniga aaminsanahay Soomaaliya dhan inta badan ay aaminsan tahay cadaan ah in ay tahay mushkiladda hortaagan oo laga dhaqaaqi lahayay aad moodo warkii u dambeeyay dani uu ka hadlay waxa maslaxada ciidamadu soo kaxaysay waxay la yimaadeen si Axmed Madow aad garanayso labada nin ah labada nin ee caqabada magaaladan ku ah heshiiskii ee caqabad ku noqday dalkaanu san hore ugu socon karin doorashada inuu u dhici karin
Cabdullaahi Mahdi maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dawladda dhexe ay caqabad ku tahay inay hore u socdaan hawlihii doorashooyinka
ee taas uma baxna ee sheegid uma baxna markaan fiirno shirka ugu dambeeyay oo ka dhacay Soomaareed oo madaxweynuhu ka soo baxay oo waqtiga xilidkiisuna wali wax ka dambeeyay shirkaas ayaa madaxweynuhu inuu kamera dhaliyo maanta hadii 6 bilood ama 5 sano xataa maalinta soo soo saxay xilahay maanta humaaga siyaasadeed iyo dhibaatooyinka jirta ma isan jirin lahayn kasoo gudub shirki laba qayb ayuu u kala dhacay madaxweynuhu dhowr jeer ku dhawaaqay ayaga oo markii sabab uga dhigay Axmed Madow iyo Dani maadaama ninkii labada madaxweyne oo garlabada gacan ka qabtay oo xilka ku wareejiyay oo weeraray oo markii anagana nooma daahayay dhayn macnaha waxa la rabaa macnaha farmaajo wuxuu isgeeyay xaalad laga aamin baxo xaq amni iyo xaq siyaasadeed waxa uu sabab ah madaxweynaha maxamed cabdi farmaajo wuxuu dhibac dhigtay saddex maamul goboleed oo asaga aysan sida cad oo muuqata marka saddexdii maamul goboleed sida muuqata shirkii heshiiska wuxuu ahay marka hore oo waxa burburiyay waxa ahayd war intan heshiiska la gelin aan ka hadalno ajenda shishiiska waxa ku horeeyay intan shirka la furin in ajendaha iyo qodobada isku haystoon ognahay oo qof walba uu saacad ka saarin qodobada isku haysto ah gudigi doorashooyinka gudigi gobolada waqooyi hadda macnaha aan dhigi karno oo Cabdi Xaashi oo maamule ugu horeeyo waxyaaba la isku haysto waxa kamid ahayd gudigi doorashooyinka gobolada waqooyi waxa kale kamid ahay amniga goobta uu ka dhacay shirka in ay sugto amison sababtuna wax kale ma ahan hadii ciidamo tiro badan oo kala isaqoonin oo kala cayna meesha la soo keeno hadii hal xabad fakato yani waa ummadana Soomaaliya fashil bay u tahay madaxweynaha hore waqtiga Soomaaliya fashil bay u tahay qof walba Soomaaliya fashil bay ku tahay in ciidamada aan soo galeen oo kala ognahay yani tirada ay leeyihiin in hal gob la soo geeyo runti taas waxa uu farmaajo in ciidamada aan soo galeen la isdul keeno waa dhibaato iyo fashil markii waxa qodobka ugu horreeyay waxa weeye oo isan u imaanin dhowrka bilbada maalin isan shirka u imaanin amniga goobta ayaa sugaya marka marxaladda soo dhaw markii isku soo daro maxamed cabdi farmaajo waxa muuqanaysa inuu macaan gignimo iyo hubin waa siyaasadda wadanka u gelinayo sacni kale dadka uga fadhiya marka caaya la yiri farmaajo ayaa dowladnimadii iyo doorashadii salka uga fadhiya marka inuu ka kaco ayaa u qurux badan
Cabdullaahi Maxamed waad maqlaysaa qaabka uu saaxiibka doodda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka cagajiirayaan in doorashooyinkii lagu ballamay la qabto
waxaan ku sababaynayaa 17kii bishii September heshiiskii la galay inay diideen inay fuliyaan koo waxaan ku sababaynayaa 1 2 3 4 oo shirarkii ka dhacay Soomaareed oo ay intuba caqabad aan la dhaqaajin karin ay ku noqdeen waxaan ku sababaynayaa gudiyadii isku dhafka ahaa ee 16ka bisha February ee ka dhacay magaalada Baydhabo oo heshiiska ay ku gaareen farsamo qaabki farsamo ee loogu gudbi lahaa caqabadaha jira isla markaana doorashada loo gudbin lahaa oo ay diideen inay saxiixaan waxaan ku sababaynayaa markii ay wadanka ay la casuumay oo sidaani waliba madaxweynuhu casuumay oo yiri waxaan rabnaa inay shirku uu ka dhaco garowe waa uu diiday wuxuu ugu baaqay xamar inuu shirka uu ka dhaco uu ku invite garay inay maadaan ugu diiday mid labaad uu ku baaqay waa diideen mid saddexaad uu ku baaqay waa diideen mid afraad international community-ga ayaa meelahood ugu tagay sidii ay ku soo galeen ayagoo ciidamo wato shirki xalna lagu qabtay madaxweynaha shirka uu ku baaqay afar maalmood uu shirka socday shirkii afarta maalmood shirka socdayna intaba loogu baaqay saddexda maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ka qayb galay ayuu way diideen inay ka soo
qayb galaan 1234 oo ahaa samareed 1234 shir oo ka dhacay xalane way diideen inta markay dhacday prime ministerku u diray wuxuu ku yiri bal nimankan xaaladooda soo faham prime ministerki waxa uu kula hadlay dikale wixii uu kula hadlay shir weyn uu qabtay waa kulan badan bulu yeeshay si badan uu la hadlay waxa uu ka soo bixi waayeen markii hadda u dambeysay wuxuu u diray saddexda maamul goboleedada u diray wuxuu yiri adinka kuliga isku shaqo ah bal la soo hadla saaxiibadin soo maaray dhiraan dheeriya bal wuxuu ka keenay inta Soomaalmada ay shir kula jireen inta soo socday la shiraayeen wuxuu bay u bandhigeen wax alla waxay u bandhigeen oo dhan way jiideen waxa keenay caqabado hor leh ay soo kordhiyeen oo inay doorasho Soomaaliya aado markay nuxurku aan soo koobno waxa hortaagan oo diidan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland ayaa hortaagan wax shaki ku jira ma aha waa cadahay waxaan anigu abuuraya ma aha waa waxa Soomaaliya dhan ay amsantahay
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku wuxuu yahay sidee sidoo dalka doorashooyin uga dhici karaan aan ku horeeyo Cabdullaahi Mahdi
xalku wuxuu yahay qof walba mas'uula oo Soomaaliyeed ama qof walba Soomaaliyeed waa xaalad mas'uuliyad saaran waay gaar ahaan madaxda xilka ay ugu horeeyo ama madaxda xilku dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kamid yahay madaxda maamulka maamul goboleed iyo kan maamulka gobolka Banaadir iyo madaxdi hore ama xisbiyada hadhoqdan ama hanoqdan madasha in dad kasto Soomaaliyeed oo dareenaya arrimaha siyaasadda Soomaaliyeed waa inay daacad ka noqdaan marka hore daacad in laga noqdo in gubasho la balaariyo in wada hadal dhab ah oo yaani oonan isku majaamulaynin oo isku qiyaaneynin oo daacadnimo ay tahay waa in gubasho weyn la gubasho la balaariyo waa in Soomaali qof walba mudan ka soo qayb gala gogoshaas waa inay bulshada rayis ku qayb ka noqotaa waa inay dhalinyarta haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed ma ahan siyaasadda Soomaaliyeed inay rag gaar u xiraato sida muuqanaysa maxamed Cabdullaahi Farmaajo iska dhaafay maxaan ku jiraahdaa bulshada rayidka iyo ummadii kale iyo shacabkii aqoonyahanka iyo dadkii Soomaaliyeed dadkii siyaasadda qaybta ka ahay ama madaxweynashi ku horeeyay ayuusan ogoleen inay qayb ka noqdaan waa in gogosha la furo gogol balaaran noqoto qof walba oo Soomaaliyeed oo wax ka dhihid leh ama mudan inuu ka qayb galo madaxweynuhu waqti xilalkiisa uu dhamaaday waxay tahay wadanka inuu doorasho u dirariyo ummada Soomaaliyeed madaxdi hore iyo madaxda maamulka goboleedada inuu qof walba uu qanciyo gogol furan oo ummada Soomaaliyeed u dhantahayna oo furo oo san ku adkaysan 17 September ayad quraana ma ahan
Cabdullaahi Maxamed hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
oo xalku wuxuu yahay waa cad yahay samareeb shirki ka dhacay waxaa la keenay shuruud ah dalkan inay doorasho qofcooda ka dhici karin sida darkeen doorashada dadban la galiyay yaa keenay Dani Axmed Madow baa koob ka ah Dani baa keenay Professor Saciid ala halkaas ka soo qalloocatay iyada loo cuneed oo isaga uu keenay oo lagu raacay oo madaxweynaha uu yiri waa li afduubay waxaan u tanaasulay maamul goboleedyada tii maanta la leeyahay ilaa maanta loo fadhiya fulinteedii oo maanta la leeyahay dawladdu waxay ka dhacday muddadeedu waa dhacday muddadan dhacday jiitanka ay waa ay wadeen iyo shirarka oo jiidayeen ee shan bilood ayaa jiitanka maanta la soo gaarsiisay waxaan qabaa mar haday halkaas maraysto oo tiiqa loo cuneedna ay socon wayso ay la yimaadeen oo loo yeelay oo shaqeyn weysay waxaan qabaa maanta halka kali ah waxa way lama sugayo wax dambe la sugayo ma jirto nimankan wax dambe oo laga sugayo oo muraad oo wada hadal dambe iyo shir ballaaran iyo waa jiitirada la ballaariyo oo shirkan sii ballaarto mushkiladu ma sii ballaaranayso prime ministerka waxaan ka codsanaynaa in uu dib ugu celiyo baarlamaanka mar hadda shaqeyn weysay oo dhaqaaq weysay inuu baarlamaanka dib ugu celiyo baarlamaankan xaliimiyay uu waco xaliimiyayna mandate la siiyo dalkana doorasho qof oo cod la geliyo xisbiyadan halka shaqadii awoodii Abdul lagu sameeyay dib loogu soo celiyo shaqadoodii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Mahdi iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
Sanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban idaacaddii galabnimada dhageystayaal waa naga intaas waxa idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Caashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo